E në përfundim të audiencës përgjithshme, Papa Francesku përshëndeti shtektarët e gjuhës italiane, ndërmjet cilve të burgosurit e Viterbos, vullnetar të kryqit kuq në 150 vjetorin e themelimit, vepra Don Guanella e Napolit në 500 vjetorin e themelimit dhe familjarë të rinjve të Shën Patrinianus, bashkësi për rikthimin e jetë të droguarve, me cilët Papa bashkoi zërin për t'i thënë jo çdo lloj droge.
E questo forse farà bene dirlo a tutti. No a ogni tipo di droga. Forse.
E këtë ndoshta bëjmë mirë t'ua themi të gjithëve, thjesht jo çdo tipi të drogës, thjesht e fort.
E pastaj shëndetria ti përshëndeti një grup përfaqësuesish të Konfkomercios Ascom të Padoves dhe inkurajoi në këto çaste të vështira që po kalon ekonomia. Uroi u tha që vështirësitë ekonomike të mos krijojnë pengesa të pakapërcyeshme për jetën. Pastaj urimi që vizita tek varret e apostujve ti mbush të gjithë me gëzimin e Pashkëve të ngjalljes, i cili gjen shprehjen e vet edhe në vepra konkrete bamirësie.